Sahabat wanita, apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan bahagia dan selalu sehat. Senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi dalam program Wanita Berpengharapan. Dan kembali program ini akan memberi wawasan kesehatan buat Anda, dan kali ini mengenai mengatasi bayi yang sulit bernafas bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu saya mengajak Anda untuk merenungkan satu topik yang berjudul Kasih Itu Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri. Dan harapan saya semuanya akan menjadi berkat buat Anda, dan selamat mengikuti. Sahabat, memiliki bayi sungguh menyenangkan. Apalagi bila bayi kita itu sehat dan lucu, tentu sangat menyenangkan. Tetapi kita tahu ada banyak gangguan kesehatan yang dialami oleh bayi kita. Salah satu gangguan kesehatan yang membuat kita panik adalah gangguan sulit bernafas pada bayi. Nah, apa penyebabnya tiba-tiba bayi sulit bernafas dan bagaimana mengatasinya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya. Apa kabar, Dok? Kurang sehat kayaknya atau sehat-sehat aja?
Ya, baik-baik saja lah, sehat.
Sehat ya, terima kasih. Ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai bayi yang kesulitan bernafas. Ini biasanya orang tuanya panik. Dan kalau bayi tiba-tiba sulit bernafas, itu sebenarnya penyebabnya apa, Dok?
Bisa juga, karena nafasnya terhalang. Mungkin dia makan atau dia memasukkan sesuatu di hidungnya. Atau dia makan terhalang pernafasannya ya. Tapi yang terbanyak adalah karena infeksi, Bu Susi.
Infeksi ya, bisa, itu yang utamanya
iya,
ya.
Infeksi saluran nafas bawah, seperti mengi begitu. Atau ada juga infeksi pada, namanya pada laring, pada trahea. Jadi pada infeksi pada saluran nafas atas, itu suaranya serak ketika menangis dan batuk. Atau dia sangat kesulitan bernafas karena dia merasa sesak dan nafasnya cepat, itu biasanya radang paru-paru atau pneumonia. Jadi semua saluran pernafasan nih, mulai dari mulut sampai ke paru-paru, kalau ada gangguan ya pasti akan sulit bernafas.
Sulit bernafas ya, itu ya.
Iya, gangguannya bisa infeksi, bisa karena ada benda asing.
Benda asing yang menutupi saluran nafas. Tapi pada umumnya karena infeksi ya, Dok ya.
Iya.
Nah, apakah anak yang sulit bernafas itu merupakan tanda-tanda satu penyakit yang berbahaya seperti dokter jelaskan tadi mungkin?
Iya. Jadi sebenarnya ada yang berbahaya, ternyata ada juga yang tidak berbahaya, Bu Susi.
Yang berbahaya bagaimana?
Kalau yang tidak berbahaya kan cuma sedikit ya, misalnya anaknya ada sesek seperti suara melengking, bernada tinggi, itu sebenarnya nggak berbahaya. Tapi yang berbahaya itu kalau nafasnya lebih dari 60 kali per menit.
Per menit, itu berarti justru cuopet
sekali
gitu ya.
Terus kelihatan cuping hidung melebar. Jadi kesulitan di setiap nafas. Nah, kalau biasanya mereka periksa ke dokter, atau mungkin orang tua bisa buka bajunya, nanti kelihatan bahwa otot-otot dada dan leher anak itu naik turun dengan hebat. Jadi dadanya cekung. Itu tandanya ngambil nafas sulit sekali, sehingga tulang dadanya ini bisa retraksi sampai, namanya. Jadi seperti ketarik begitu ya.
Setiap kali nafas ya ketarik gitu ya.
Iya. Terus juga nafasnya berhenti. Kalau bahaya itu kalau dia sesak nafas terus nafas berhenti. Henti nafas itu bahaya.
Bahaya itu ya.
Atau sesak nafas kelihatan bibir kebiruan. Bahaya. Berarti itu tanda-tanda kurang oksigen. Sesak nafasnya sampai
diikuti
kurang oksigen.
Dengan bibirnya biru gitu ya.
Atau sesak diikuti dengan tidak nafsu makan, lesu, demam. Nah,
rewel
ini bahaya.
Terus. Itu bahaya ya, Dok,
iya,
ya.
Iya, ini bahaya.
Nah, bagaimana kita bisa memastikan ini penyebab bayi kita ini sulit bernafas? Itu mesti
ya,
harus ke dokter
ke
ya.
Dokter.
Jadi dokter yang memastikan
iya,
ya.
Nanti,
kita nggak bisa sendiri ya, Dok.
Nggak
ya?
Bisa. Pokoknya kalau ada anak sesek, sulit bernafas gitu, harus kita bawa ke rumah sakit.
Ke dokter, karena
ke dokter atau ke rumah sakit.
Hanya dokter atau alat-alat yang bisa memastikan anak ini kenapa gitu ya.
Karena setiap penyebab itu kan beda-beda nanti.
Betul,
perlakuannya
ya.
Atau penanganannya.
Penanganannya beda-beda.
Jadi harus ketemu.
Harus ketemu dulu ya. Jadi mau nggak mau harus dibawa ke dokter ya, Dok. Pertolongan pertama bagi bayi yang tiba-tiba sulit bernafas ini, orang tua kan biasanya panik sampai lupa. pertolongan pertama yang harus dia lakukan tuh apa, dok? Supaya sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, bayi itu sedikit nyaman gitu.
Ya, letakkan bayi di tempat atau suasana yang nyaman. Posisikan harus tengah duduk. Jadi dia harus dalam keadaan duduk.
Enggak bisa telentang ya.
Enggak bisa berbaring. Terus longgarkan pakaian.
Pakaiannya dilonggarkan ya.
Usap perut dengan minyak. Kalau misalnya di rumah ada apa oksigen atau apa, bantu
dengan oksigen.
Kalau tidak ada, pokoknya harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit atau ke UGD. Karena kita nggak tahu ini.
Nggak tahu, ya.
Kenapa kok sulit bernafas ya? Tapi setidaknya bayi ini posisinya dalam keadaan setengah duduk begitu, digendong, longgarkan pakaian, langsung dibawa.
Langsung dibawa. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter untuk mengatasi bayi yang sulit bernafas ini? Apakah diberi pertolongan pertama sebelum dicek kenapa atau dicek duluan?
Oh ya enggak, pasti harus.
Di pertolongan pertama.
Pertolongan pertama itu adalah membuka jalan nafas. Jadi
membantu
dilihat.
Membantu anak bernafas dengan baik ya.
Pasti yang pertama itu mesti diberi oksigen khusus. Oksigen. Nah, kalau oksigennya kira-kira dikasih oksigen enggak membaik, kemungkinan ada sumbatan jalan nafas. Kan masih harus difoto, harus supaya tahu.
Iya,
karena kan orang tua kadang ninggalkan anak, mungkin ditaruh, nggak tahu benda apa yang dimasukkan.
Betul-betul. Gitu.
Kadang uang, bisa saja kan, macam-macam. Kalau ternyata bukan itu, ternyata ada panas, ada demam, ini infeksi. Kalau nggak ada panas, nggak ada demam, kemungkinan kena benda asing.
Benda asing gitu. Tadi itu ya. Jadi memang yang pertama dilakukan dokter adalah mengatasi itu tadi ya, dengan bantuan oksigen atau...
bantuan oksigen
lain, supaya
nomor
anak
satu.
Bisa bernafas dengan baik dulu ya dok ya.
Iya.
Nah ini untuk mencegah agar bayi kita tidak mengalami kesulitan bernafas tiba-tiba itu bagaimana? Orang tua mungkin harus tahu gitu.
Iya, pastinya anak masih bayi ya, mesti harus dijaga dengan baik. Hindarkan barang-barang yang mungkin
bisa
terlalu kecil bisa menyumbat pernafasan ya. Gitu. Ya, terus juga kalau minum susu, kalau bisa, kalau zaman sekarang itu saya anjurkan minumi anak itu dalam keadaan separuh duduk, jaga kesehatan. Pokoknya kalau ada demam, ada batuk pilek, kalau dalam sehari dua hari memang tidak bisa sembuh ya harus ke dokter.
Harus
karena
ke dokter,
itu
ya.
Bisa menjadi infeksi di tempat lain yang menyebabkan akhirnya nanti sulit bernafas.
Sulit bernafas gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua tahu bahwa anak itu sudah batuk-batuk, sudah ini, harus cepat dibawa ke dokter ya.
Iya, kalau,
supaya jangan sampai akhirnya mengalami sulit bernafas gitu ya dok.
Kalau
ya.
Bayi itu memang mesti harus cepat ya,
harus
lain
cepat,
dengan
ya,
orang dewasa
iya.
Atau anak-anak
karena
balita.
Dia kan juga gak bisa ngomong, gak bisa mengadu, ya harus cepat orang tuanya dok ya. Baik, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai apa bayi yang sulit bernafas ya dok. Sampai jumpa di program berikutnya.
Iya, sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengatasi TBC pada anak balita tadi bermanfaat buat Anda dan secara khusus buat anak-anak balita Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Kasih Itu Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri. Tetapi sebelum itu, saya mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang khusus saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat, hari ini kita akan masih berbicara mengenai kasih. Dan waktu yang lalu kita berbicara mengenai kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh mengenai hal itu, saya kembali akan membacakan untuk Anda mengenai kasih yang saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih di samping sabar dan murah hati, kasih juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, mungkin sahabat bertanya, apa sih tanda-tanda orang yang mencari keuntungan diri sendiri? Sahabatku, orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri akan melakukan banyak hal demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang yang mencari keuntungan diri sendiri tidak bisa melihat orang lain yang tidak disukainya. Orang yang mencari keuntungan diri sendiri biasanya juga sering menutupi kesalahannya sendiri atau mencoba mengalihkan kesalahannya kepada orang lain. Orang yang mencari keuntungan diri sendiri juga bersikap tidak peduli kepada orang lain, tidak memiliki empati atau belas kasihan. Dan orang yang mencari keuntungan diri sendiri juga tidak peduli dengan perasaan orang lain di sekitarnya. Karena orang lain dianggap tidak penting, dan yang utama adalah dirinya sendiri. Jadi sahabat, orang yang selalu mencari keuntungan diri sendiri, ia selalu memberi dengan pamrih. Sikap yang ini pasti dengan mudah diketahui oleh orang lain. Bila Anda memiliki teman yang memberi dengan pamrih, pasti Anda tidak suka menerima pemberiannya. Karena Anda tahu orang itu memberi karena ada maksud atau maunya dengan pemberian itu. Dan sudah tentu Anda akan merasakan bahwa orang yang memberi dengan pamrih tidak akan pernah dengan tulus memberi demi kepentingan orang lain. Orang yang mencari keuntungan diri sendiri juga sering bersikap licik, mudah berbohong, dan hanya memikirkan apa yang orang lain bisa berikan untuk dirinya. Sahabat, itulah sebagian sikap atau ciri-ciri orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Anda sudah pasti tidak suka dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Anda tentu akan menjauhi teman atau orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang bayangkan, bila Anda adalah orang yang mencari keuntungan diri Anda sendiri dalam hidup ini, apakah Anda berpikir Anda akan bahagia menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri? Sahabat, bila Anda selalu mencari keuntungan diri sendiri, Anda pasti tidak akan bahagia dalam hidup ini. Mengapa? Pertama, Anda melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita, dan salah satu wujud kasih kita kepada orang lain adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kedua, Anda tidak akan bahagia karena Anda akan dijauhi oleh teman-teman Anda. Tidak ada orang yang suka kepada orang yang selalu mencari keuntungan dirinya sendiri. Ketiga, hati nurani Anda akan tumpul karena Anda tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Anda tidak pernah peduli kepada perasaan orang lain. Jadi, hati nurani Anda akan tertutup untuk kepentingan orang lain. Sahabat, bila Anda sudah lama menjadi orang yang selalu mencari keuntungan diri sendiri, ingatlah akan perintah Tuhan yang utama bagi semua manusia, termasuk Anda. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Ini hukum yang utama yang kita harus lakukan. Nah, untuk bisa mengasihi orang lain, kita harus bisa melakukan hal-hal yang menunjukkan kasih. Bila Anda tadi belum menyimak apa itu kasih, saya akan membacakannya untuk Anda sekali lagi. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi Anda bisa mengasihi sesama Anda bila Anda itu sabar, bila Anda murah hati, tidak sombong, dan tidak mementingkan diri Anda sendiri. Yakinlah bahwa hidup Anda tidak akan pernah bahagia bila Anda selalu mementingkan dan mencari keuntungan diri Anda sendiri. Kelihatannya memang Anda akan bahagia dan banyak mendapat keuntungan dari orang lain, tetapi sikap Anda yang selalu mencari keuntungan diri sendiri tidak akan membahagiakan orang lain, dan tentu saja orang lain akan menjauhi Anda. Dan sudah pasti Tuhan tidak senang dan tidak berkenan kepada orang yang selalu mencari keuntungan diri sendiri. Memang akan sulit untuk memulai memikirkan kepentingan orang lain bila Anda selalu memikirkan keuntungan diri Anda sendiri. Tetapi lebih baik kita segera menghilangkan sikap kita yang buruk itu daripada kita perlahan dan terus mempertahankan, maka kita akan menuai ketidakbahagiaan. Bila Anda merasa sulit, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Mohonlah Tuhan menolong Anda agar Anda menjadi orang yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan pasti menolong Anda, karena Tuhan yang ingin kita mengasihi sesama kita dengan sikap peduli dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi memikirkan keuntungan orang lain. Bila Anda ingin memulainya, saat ini adalah waktunya. Jangan ditunda lagi. Bila Anda sudah memulai memikirkan keuntungan orang lain, terus lakukannya. Jangan pernah berhenti walau banyak tantangan dan tidak ada orang yang menghargai Anda. Tuhan akan senang bila Anda sudah bisa mengalahkan sifat egois Anda dan mulai memikirkan kepentingan dan keuntungan orang lain. Sekecil apapun pemberian atau pertolongan Anda demi keuntungan orang lain, Tuhan akan mencatatnya di surga. Dan itu merupakan harta yang Anda miliki yang sudah Anda kumpulkan di surga. Mari saudara, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita dan menyingkirkan kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri, selalu memikirkan keuntungan dan kepentingan orang lain. Tuhan memberkati Anda. Amin.
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasihmu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau
Sahabat Wanita Berpengharapan, sampai di sini dulu jumpa kita karena selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Bila Anda ingin bertanya atau menanggapi acara ini atau memberikan respon, atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi, 081-333-777-386. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.